Mutta rukoiltiin ja kiitos Jeesus vaan tästä, että saadaan olla tässä sun edessäsi. Tänään mä haluan puhua Johannes Kastajasta ja sitten lopulta tullaan myös siihen, että Johannes Kastaja kastoi myös Jeesuksen. Ja tässä pari viikkoa sitten puhuttiin kaikista niistä profetioista, jotka koskee Jeesuksen tuloa tänne. Mutta et sitten niiden profetioiden hiljennyttyä, niin kuin moni tietää, oli 400 vuotta hyvin hiljaista. Ei ollut Israelin kansalla ei ollut yhtään profeettaa, kunnes sitten tuli viimein Johannes Kastaja näyttämölle. Mutta mä jo puhuin siitä kertaalleen, miten se aika oli otollinen Jeesuksen tulla ihan sen Rooman valtakunnan yhtenäisyyden, kreikan kielen, hyvän tieverkoston ja muun kannalta sillä tavalla, että sitten evankeliumi pääsi leviämään helposti apostolien myötä sitten ympäri Rooman valtakuntaa. Mutta Rooma oli muutenkin kuin hyviä teitä ja Pax Romana, eli Rooman valtakunnan ajan rauhaa. Vaan itse asiassa vaikka oli ulkoinen rauha, niin sen valtakunnan parhaat päivät oli jo takanapäin siinä vaiheessa, kun keisari Augustus oli vallassa. Ja hänen jälkeensäkin vaan semmoinen moraalin rappio oli tosi asia. Oikeastaan kaksi näistä kreikkalaisista filosofioista, jotka silloin vaikutti paljon, epikurolaisuus ja stoalaisuus. Ja jos muistatte, niin epikurolaisuus on semmoinen materialistinen elämänkatsomus, jossa korkein hyvä on semmoinen maltillisten nautintojen tavoittelu. Eikö se kuulosta hyvin tutulta tänä päivänä muuten? Materialistinen elämänkatsomus ei ole mitään yliluonnollista, ei ole olemassa Jumalaa ja iankaikkisuutta, mutta että tavoitellaan nautintoja, mutta fiksut ihmiset maltillisesti. Ja sitten toisaalta oli stoalaisuus, joka taas sitten pyrki semmoiseen viisauteen ja mielenrauhaan ja vapautumiseen tunteista ja pyrki niin kuin saavuttamaan sen mielenrauhan sitten velvollisuuksien täyttämisen kautta. Ja siihen liittyy myös ajatuksia luonnollisesta oikeudenmukaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta. Eikö tämäkin kuulosta hyvin tutulta? Global world, ollaan globaalissa maailmassa ja etsimme oikeudenmukaisuutta inhimillisen näkökulman kannalta. Mutta käytännössä kuitenkaan kumpikaan näistä filosofioista ei tarjonnut mitään toivoa. Ne, kun hienosti ne mukaan oli tarjoamaisillaan mielenrauhaa, mutta kun tiedetään mikä ihminen on, se syntiluonto joka ihmisessä on, niin eihän se nautintion tavoittelu miksikään maltilliseksi jäänyt, vaan moraali todellakin rappioituu entisestäänkin ja avioliiton pyhyys hävisi. Ja todellakin sitten tämä ateistinen, materialistinen elämänkatsomus se sai yhä enemmän jalansijaa filosofian parissa. Ja sitten oli tämä valtava orjuus, mistä Raamatussakin puhutaan usein isännistä ja orjista. Se oli niin valtavan tavallista ja monet orjat sai hyvin julman kohtelua osakseen. Ja toisaalta sitten tuli myös näitä itämaisia uskontoja, koska oli niin kuin paljon yhteyttä tuonne itään, niin sitten niiden vanhojen roomalaisten uskomusten ja jumalien tilalle. Ja sitten tuli tämä keisarin palvonta ja semmoinen häikeilemätön vallankäyttö sen sijaan, että olisi ollut sitä oikeudenmukaisuutta, jota sitten kuitenkin niin kuin filosofisesti tavoiteltiin. Ihmisiä teurastettiin areenoilla toisten huvitukseksi ja rehellistä työntekoa halveksuttiin. Ja niin kuin tämä oli se tilanne, johon Jeesus tuli. No miten sitten siellä Israelin puolella sitten roomalaiset hallitsi Israelia kovin ottein ja juutalaisia vainottiin Roomassa. Eli juutalaiset myös eli hyvin niin kuin semmoista vaikeaa aikaa. Heillä ei ollut sitä vapautta ja autonomiaa, mikä Jumalan kansalla olisi pitänyt olla. Että jopa niin kuin Luukas 3.2 siellä mainitaan ylipapit Hannas ja Kaifas. No eihän kansalla pitänyt olla kuin yksi ylipappi kerrallaan. Ylipapin virkahan oli elämän ikuinen. Mutta kun Hannas ei miellyttänyt roomalaisia, niin he roomalaiset vaihtoivat niitä ylipappeja, koska he yritti etsiä semmoista ylipappia, joka suostuisi olemaan sellainen nukkehallitsija ikään kuin ja toimimaan heidän toiveidensa mukaan, tanssimaan heidän pillinsä mukaan. kansan silmissä Hannas oli niin kuin se oikea ylipappi, mutta roomalaiset asettiin ja sitten ylipapiksi Hannakseen tyytymättöminä ensin kaksi Hannaksen poikaa pisti ne pellolle ja sitten lopulta laittoi Hannaksen vävyn Kaifaksen siihen ylipapiksi ja hän oli sitten semmoinen, joka miellytti heitä ja niin kuin nähdään siinä, kun Jeesus joutui Kaifaksen eteen, niin hän oli yhtä lailla julma oikeastaan kuin nämä roomalaisetkin siinä ja toimi Rooman toiveiden mukaan. Mutta sekin oli mielenkiintoista, oli kaksi ylipappiakin ja itse asiassa sitten kun nämä pojatkin viralta pannut, niin siellä oli oikeastaan neljä, jotka oli toiminut ylipappeina. Ja senkin puoleen systeemi oli sekaisin. No Hannas kuitenkin johti tätä suurta neuvostoa Sanhedrinia, eli jossa oli sitten muutamia maallikkojäseniä, sitten kirjanoppineita, lainoppineita ja näin poispäin. Mutta kaiken kaikkiaan niin myös tämä juutalaisten temppelipalvelus ja uskonnollinen elämä oli niin kuin yhä enemmän kutistunut semmoiseksi niin kuin ulkoiseksi ja seremonialiseksi. Ja näitä fariseuksia ja muita kansan uskonnollisia johtajia vastaan sekä Jeesus että myös Johannes Kastaja hyökkäsivät tai arvostelivat, kävivät hyvin, niin kuin puhuivat hyvin suoraan ja kehottivat parannukseen. Et sillä tavalla, kun Jeesus tuli ja ennen kuin Johannes Kastaja tuli, niin Rooma oli alamäessä ja Israel oli ahdistuneena sen kaiken keskellä. Vailla semmoista niin kuin Jumalan otetta, tai siis Jumalallahan oli ote, mutta ilman, että heillä oli semmoista niin kuin selkeää yhteyttä Jumalaan siinä tilanteessa. Ja sen keskelle tuli ensin Johannes ja sitten tuli Jeesus. Ja tämä on minusta meidän hyvä ymmärtää, ja että tavallaan niin kuin se semmoinen kansan odotus ja ahdistus oli valtava. Se oli niin kuin moninkertainen, koska hän näki sen materialistisen, ne ihmiset, joilla oli ehkä semmoinen kaipuu Jumalan puoleen, ne näki sen Rooman rappion ja he näki sen oman uskonnollisen järjestelmän semmoisen kuivuneisuuden tai semmoisen jäykkyyden, johon se oli ajautunut. Et silloin kun Johannes tuli, niin hänhän tuli aivan toisenlaiselta taustalta. Hän ei ollutkaan siellä niin kuin toimittamassa asiaa temppelissä, mikä oli sen uskonnollisen elämän keskus, ei ylipäänsäkään Jerusalemissa, vaan hän oli siellä erämaassa. Ja hän ikään kuin sitten kutsui ihmisiä niin kuin ulos siitä ulkoisesta uskonnon harjoittamisesta, mikä siellä Jerusalemissa oli vallalla. Ja mielenkiintoista on se, että Johanneksen osuus on niin tärkeä. Silloin kun luettiin profetioita, niin me luettiin myös siitä, että hänen edellään, Jeesuksen edellä tulee sanansaattaja. Esimerkiksi Jeesuksen syntymästä kerrotaan vain Matteuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa. Mutta kaikki neljä evankeliumia kertoo Johannes Kastajasta. Hän oli ihan oleellinen henkilö valmistamaan kansaa ottamaan vastaan Messiaan. Hän oli se huutavan ääni erämaassa. Ikään kuin Elia. Eliastaan sanotaan 2 kuningas 1.8, että hänellä oli yllään karvainen talja ja vyötäisellä nahkainen lannenvaate. Ja Johannes Kastajahan oli kamelin nahka vaatteessa ja nahkavyöhön pukeutuneena. Sen sijaan, että hänellä olisi ollut joku sellainen papillinen hieno kangasvyö ja mitä näitä kaikkia oli. Hän ei ollut vyöttäytynyt sellaisia, vaan yksinkertaisen nahkavyöhön. Ja hänellä oli kamelin karva ja hän söi heinäsirkkoja ja oli hyvin, hyvin moderni siinä. Sai paljon hyönteisproteiineja. Ja elikkä, joo, no niin, ei siitä sen enempää. Mutta raamatullisia ruokavalioita harrastetaan tänään. Joo. Mutta myös samalla sitten muistatte siis, kun kuningas Herodes oli sitten vallalla, ei tämä, joka Jeesuksen syntyessä oli, vaan sitten vähän myöhemmin hänen poikansa, Herodes Antipas muistaakseni, niin Herodes ja Herodias, joka oli hänen vaimonsa ja siis se suku, sitten mä joskus sitä kerroin silloin, kun Paavalista puhuttiin, ja se on niin sekavaa, koska ne kaikki niin kuin meni toistensa kanssa naimisiin, ja siellä oli äidit ja tyttäret ja vaimot, kaikki yhtä soppaa. Eli Herodes ja Herodias oli siellä hallitsijapari ja Juudeassa. Ja vähän samaan tapaan kuin Elia silloin aikoinaan oli Israelin profeetta, tämmöinen erämaa kaveri ja tosiaan pukeutuneena vähän saman tapaan kuin Johannes Kastaja, niin silloin oli kuningas Ahab ja Isabel oli tämä paha kuningaspari, joka oli niin kuin Eliaa vastaan. Ja nyt tässä tavallaan siinäkin mielessä toteutuu se ja toistuu, että nyt oli Herodes ja Herodias ja Johannes Kastaja, jotka oli napit vastakkain ja Johanneshan sitten mestautettiinkin heidän toimestaan. Mutta Johannes oli siellä Jordanilla, ja kun hänestä kuultiin, niin sitä kerrotaan, miten sieltä Jerusalemista ja kaikkialta Juudeasta ihmiset tuli sinne Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Oli valtava semmoinen niin kuin hätä ja tarve semmoiselle uudistumiselle. Ja tämä kastaminen, sitähän siellä oli monia muitakin kasteja, esimerkiksi siellä essialaisten parissa ja siellä Qumranilla ja muualla, niin oli kyllä kastajia siihen aikaan, mutta he kastoivat niissä altaissa, mutta Johannes oli siitäkin toisenlainen. Hän kastoi siellä juoksevassa vedessä Jordanin virrassa, ei missään uskonnollisessa altaassa, vaan siellä luonnon helmassa. Ja juutalaisille vedessä puhdistautuminen ei ollut mikään outo asia, vaan siellä, jos luette kolmatta Mooseksen kirjaa, niin varsinkin siellä luvussa 14, 15, 16 puhutaan niistä monista pyhittäytymistavoista. Siellä on siis vesi on yksi, sitten on tietysti se verenpirskutus, öljy, mutta vesi on hyvin usein se elementti, jonka kautta tapahtuu sellainen seremoniaalinen puhdistus. Ja varsinkin sitten, jos joku pakana halusi kääntyä juutalaiseksi, niin siinä oli kolme asiaa, mitä se vaati. Ympärileikkaus, sitten tämä vesikaste ja jokin uhri. Eli tietyllä tavalla se, että juutalaiset tuli sinne kastettaviksi sinne Jordanin virralle, niin se oli oikeastaan semmoinen nöyryyden paikka, jopa semmoinen nöyryytyksen paikka tietyllä tavalla, että he ikään kuin asettuivat pakanan asemaan siinä, ikään kuin tunnustaen sen, että he on vieraantuneet niin kauas Jumalasta, kuin he olisivat pakanoita, ja heidän täytyy tämän puhdistumisseremonian kautta päästä uudistumaan ja päästä Jumalan kansan yhteyteen. Ja kaste näiden käännynnäisten pakanoiden kohdalla, niin se kuvasi semmoisen moraalisen epäpuhtauden poistamista, niin kuin laki kuvaa sitä saastaisuutta monin tavoin. Ja samalla se oli niin kuva siitä, että tämä kastettu sanoutui irti siitä vanhasta yhteisöstään, vanhoista jumalistaan. Jos ajatellaan näitä ympärillä olevia kansoja, niin oli kaikilla ne omat jumalat ja temppelielämänsä. Ja tällä tavalla todellakin, kun juutalainen antoi Johanneksen kastaa itsensä, niin hän tunnusti olevansa kaukana Jumalasta ja oli uudistumisen ja puhdistumisen tarpeessa. Että se oli ikään kuin sellainen julkinen synnin tunnustus, jossa nämä juutalaiset sanoivat, että minä tarvitsen pelastajaa, minä tarvitsen Messiaa. Mutta Johanneksen kasteeseen, siihen liittyy tämä parannuksen, me luetaan ihan kohta siitä, mutta se parannuksen saarnaaminen, mutta siinä oli myös toivo. Ja siihen liittyi juuri se, että hän teki sen selväksi, että hän on tässä vasta niin kuin airueena kertomassa siitä todellisesta toivosta, joka tulee, eli Messiaasta. Mutta Johannes sai valtavasti seuraajia, se tuli kokonainen kansanliike jo hänen ympärilleen. Ja se valmisti taas sitten kansaa siihen, että Jeesuksen ympärille myös syntyy tällainen kansanliike. No, luetaan täältä Markuksen evankeliumista, joka alkaa tällä Johannes Kastajalla. Ihan Markuksen evankeliumin alku. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Ilosanoman alku. Tässä ei niin kuin viitata vielä evankeliumiin siinä mielessä, kun me se ymmärretään. Profeetta Jesajan kirjassa on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän valmistaa sinulle tien. Eli Markus lähtee profetiasta, joka kertoo Johannes Kastajasta. Huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Niin Johannes Kastaja tuli ja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset tulivat hänen luokseen ja hän kastoi heidät Jordan virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Tämä on vahvasti sanottu, tämä kuvaa kyllä sellaista Lähi-idän puhetapaa, että kun puhutaan kaikki, niin kuin esimerkiksi siellä Vanhassa testamentissakin puhutaan niitä, että kaikki hävitettiin ja muuta, niin se niin kuin puhuu siitä, että riittävästi niin, että voitto saavutettiin. No tässä nyt ei ole semmoisesta tilanteesta kyse, mutta väkeä tuli paljon, niin paljon, että voi sanoa, että koko Jerusalem tuli sinne. Ja se kuvaa juuri sitä semmoista valtavaa liikehdintää, joka Johannes sai aikaan. Ja ajatelkaa, miten erikoinen tilanne se todella oli, koska Jerusalem oli se hengellisen tai uskonnollisen elämän keskus. Siellä oli se komea temppeli ja siellä oli uhrit ja siellä oli papit. Siellä oli kaikki tämä. Mutta sitten Johannes, joka kyllä oli papillista sukua, niin hän ei toiminut siellä, vaan hän oli siellä alhaalla Jordanilla. Ja sinne ihmiset tuli sieltä hengellisen elämän keskuksesta löytämään uudistumisen. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja luonnonhunajaa. Siis kerta kaikkiaan tuo luomuhunajaa vielä, ja heinäsirkkoja. Joo. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän nauhaakaan minä en kelpaa maahan kumartuneena avaamaan. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhässä hengessä. No sitten tulee Jeesus Johanneksen tykö. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Heti vedestä noustessaan Jeesus näki taivasten aukeavan ja hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tässä... Tämä on niin ilmeistä, kun näitä luetaan evankeliumista Luukkaassa myös sanotaan, pyhä henki laskeutui hänen päälleen 3.22 ruumillisessa muodossa kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Ja on mitä ilmeistä, että ei tässä puhuta mistään semmoista, että Jeesus koki näin tai muuta, vaan että se oli niin semmoinen vahva todistus. Että näkyi, että taivaasta laskeutui pyhä henki ja taivaasta kuului ääni. Se on aika huima tapahtuma. Nyt Messias on täällä. Joka tämän ymmärsi, niin sen ymmärsi. No miksi sitten Jeesuksen piti käydä kasteella? Oliko hän syntinen? Ei. Ei hänen tarvinnut tehdä parannusta synneistä. No jotkut on esittäneet, että kun Jeesus oli siinä 30-vuotias, niin papit yleensä astuivat virkaansa sitten noin 30-vuotiaana. Mutta ei Jeesus ollut pappi sen leiviläisen järjestyksen mukaan. Hän oli ihan väärää sukukuntaakin. Hän tuli Juudan sukukunnasta. Se Jeesuksen pappi, jos niin kuin hebrealaiskirja puhuu, niin se on Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja se tapahtui vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Hän astui siihen pappeuteensa, joka hänellä oli Melkisedekin mukaan, ei leviläisen systeemin mukaan. Eli siitä ei ollut kyse, että Jeesus olisi vihitty papiksi. Mutta hänet vihittiin toiseen tehtävään. Ja niin kuin Jeesus sanoi kaikessa, että en tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Jos muistatte, hänet tuotiin temppeliin silloin 8 päivän ikäisenä ja sitten vähän myöhemmin hänet tuotiin sinne taas siunattavaksi, nyt mä en muista niitä kaikkia ikävuosia. Mutta sitten 12-vuotiaana se on juuri silloin, kun pojista tulee näitä lainpoikia niin sanotusti. Hän oli silloin temppelissä, hän astui sen murrosikään ja se oli sinne rituaalinen ikä myös. Ja että hän noudatti kaikessa, hän tuli aina sinne juhlille ja muuta. Että hän niin todella eli lain mukaan ja toimi kaikessa myös. Että vaikka me välillä ajatellaan, että Jeesus jotenkin mitätöi lakia, mutta itse asiassa kaikki se, mitä hän teki, niin hän toimi lain mukaan, mutta ei niiden kaikkien perinnäissääntöjen mukaan. Ei aina sen mukaan, miten juutalaiset olivat tottuneet soveltamaan sitä lakia ja miten he ymmärsivät sen käytön. Ja siinä se ristiriita juuri tuli. Ja siksi Jeesus nuhteli niitä, että te, niin kuin, te tutkitte kirjoituksia ja te siivilöitte ne mintut ja mitä lienee näitä kaikkia oli, mutta te ette tunne Jumalaa. Ja hän eli lain mukaan, hän toteutti kaikki tämän juutalaisen niin kuin kasvun ja nämä kehityksen eri vaiheet ja eli niin kuin kaikki juutalaisen miehet siihen aikaan teki. Ja kun hänet sitten tässä kastettiin, niin se oli oikeastaan kaste siihen messiana toimimiseen. Ja siinä me nähdään, se oli se hänen kutsunsa, se oli se hänen tehtävänsä, hän ei ollut leviläinen. Hän oli osa sitä lupausta, että Daavidin suvusta ja Juudan suvusta tulee se tuleva kuningas. Ja Messias tulee Juudan suvusta. Ja tämä on sinänsä aika mielenkiintoista, että leviläisillä oli se aivan erityinen asema pappeina siinä uhrijärjestelmässä, temppelijärjestyksessä. Heidät vapautettiin monista asioista sen takia, koska he toimivat siellä temppelissä. Mutta siitä suvukunnasta ei tullut Messias. Sekin kuvaa sitä, että niin kuin Messiaan myötä astuttiin aivan uuteen aikakauteen. Ei niin, että Jumala olisi kääntänyt selkänsä leiviläisille. Ei. Tämän kaiken aika tulee sitten myöhemmin vielä uudelleen. Mutta Messiaan tuli tulla Juudan sukukunnasta, koska hän ei edustanut sitä leiviläistä pappisjärjestelmää. Ja samalla kun Jeesus kastettiin, niin hän samastui niihin siihen kansan jäännökseen, joka tuli sinne Johanneksen luo kastettavaksi. Hän ei samaistunut niihin fariseuksiin ja saddukeuksiin, niihin ja Jerusalemin pyhiin, vaan hän samastui niihin ihmisiin, jotka tuli alas sinne Jordanille saamaan kasteen. Ja toisaalta sitten voidaan ajatella myös näin, että vaikka hän oli synnitön, niin hän ottamalla sen syntisten kasteen, hän samastui meihin syntisiin siinäkin kohtaa. Koska hän sitten myöhemmin kantoi kaikki meidän syntimme ja tuli synniksi meidän tähtämme, niin kuin 2 Korintolais 5 loppu sanoo. Luetaan vielä täältä Johanneksen evankeliumistakin. Tästä Jeesuksen kasteesta. Ensimmäinen luku jae 19. Tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luokseen Jerusalemista pappeja ja leiviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Johannes tunnusti eikä kieltänyt. Hän tunnusti, en minä ole Kristus. He kysyivät häneltä, kuka sitten? Oletko sinä Elia? Hän sanoi, en ole. Se profeettako olet? Hän vastasi, en. Ikävää, ei tullut kunnon. Who are you? Niin ne sanovat hänelle, sano kuka olet, että voimme antaa vastauksen niille, jotka lähettivät meidät. Se oli se heidän ongelmansa, koska he olivat kansan uskonnollisia johtajia. Heidän luokseen tuli kysymään, että kuka se on se mies, joka siellä Jordanilla kastaa. No, emme me tiedä. Ei heillä ollut vastausta siihen. Ja hän vastasi, minä olen huutavan ääni erämaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niin kuin profeetta Jesaja on sanonut. Eli hän viittasi niihin vanhan testamentin profetioihin. Hän ei lähtenyt selittämään sen tarkemmin, koska näiden kysyjien hän piti tietää, mistä siellä profetioissa puhutaan. Sitten kerrotaan, että lähetetyt olivat fariseuksia. Ja he kysyivät häneltä, miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, et Elia, etkä se profeetta. Johannes vastasi heille, minä kastan vedessä, mutta teidän keskellänne on hän, jota te ette tunne. Hän tulee minun jälkeeni, minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tämä tapahtui Betaniassa. No sitten seuraavana päivänä, tämä on Uuden testamentin hienoimpia jakeita. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jäljessäni tulee mies, joka on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Ja kun Johanneksesta sanotaan, että hän oli suurin vaimosta syntyneiden joukossa, niin mä olen jotenkin aina ajatellut, että tämä on just se, mikä tekee hänestä niin suurin. Jos ajatellaan, että oli niin monia profeettoja, isoja profeettoja vanhan testamentin aikana, Elian kauttakin tapahtui niin paljon ihmeitä. Elisan kautta tapahtui kaksinkertaisesti ihmeitä. Ja monenlaisia suuria Jumalan miehiä oli ollut vaimosta syntyneiden joukossa. Johanneksen kautta ei tapahtunut ensimmäistäkään ihmettä. Hän kastoi ihmisiä, mutta ennen kaikkea hän olisi, joka osoitti, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Se olisi hänen tehtävänsä. Hän tuli valmistamaan tietä Jeesukselle. Hän tuli osoittamaan sen, kuka Jeesus on. Ja meidän on tietysti vaikea edes kuvitella, mutta jos me ajatellaan, että Johannes ei olisi tullut. Jos Jeesus vain yhtäkkiä olisi tullut tupsahtanut sinne Israeliin ja alkanut toimia, niin vastaanotto olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Johannes oli sillä parannuksen saarnalla, kastamalla ihmisiä, puhumalla siitä tulevasta. Hän valmisti sen kansan jäännöksen sydämet ottamaan vastaan Messiaan. Se juuri siihen parannuksen saarnaan, kun siihen liittyy se odotuksen saarnaaminen, se toivon saarnaaminen, niin sitten kun Jeesus tuli näyttämölle, niin hän välittömästi muisti, että Johannes on puhunut tästä. Ja ne vanhan testamentin profetiat, jotka he hyvin tunsivat, tuli eläviksi. Se huutavan ääni erämaassa ja myös se, että valmistakaa tie Herralle. Ja silloin niin kun oivalsi sitten Jeesuksen tullessa, että nyt on se, että edellinen Johannes ei ollut se Messias, mutta nyt Jumalan karitsa. Ja Raamattu ei kerro suoraan, että paljonko siellä oli todistamassa sitä Jeesuskin kastetta siellä Jordanilla. Mutta todennäköisesti Johannes ei ollut yksin siinä tilanteessa. Et jos siellä kuuluu taivaasta ääni, tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Ja kyyhkynen pyhä henki laskeutui hänen päälleen. Ja hänet kastettiin siihen messiaaniseen tehtäväänsä. Ja samalla hän samastui siihen parannusta etsivään jäännökseen ja samastui meihin kaikkiin, jotka olemme syntisiä. Ja Johannes todisti sanoa jakessa 32. Minä näen hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen alas taivaasta ja jäävän hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedessä, sanoi minulle. Eli hän kuuli Jumalalta tämän itse. Se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhässä hengessä. Tämä on mielenkiintoinen asia. Minäkään en häntä tuntenut. Ja kun Jesajassakin sanotaan, että hänessä ei ollut muotoa, johon mielistyä. Ja niin kuin kaikesta käy ilmi, että niin kuin Jeesus ei ollut mitenkään ulkoisesti poikkeava. Hän ei ollut niin kuin joku kuningas Sauli, joka oli komea ja muita päätä pidempi. Tai että hänessä olisi ollut joku semmoinen ihmeellinen niin kuin semmoinen säteily, kun hän saapuu sinne Jordanille, niin kaikki ne, että sieltä tulee joku aivan erityinen. Ei hänessä ollut mitään sellaista erityistä. Ei Johanneskaan häntä tunnistanut. Ei hän olisi tiennyt, hän ei erottunut kansasta millään lailla jotenkin inhimillisesti erilaisena tai jotenkin komeana tai semmoisena karismaattisena, että heti kaikki oivaltaa, että tässä on nyt Jumalan valitsema henkilö. Vaan ainoastaan se, että Johannes itse kuuli, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän kastaa pyhässä hengessä. Eli se pyhän hengen laskeutuminen kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle, se oli se, josta sitten Johannes tiesi. Se hengen voitelu, joka Jeesuksessa oli. Se ei ollut mitään ulkoista. Tietysti se kyyhkynen tässä nyt oli ulkoinen, mutta Jeesus itsessään ei ollut niin kuin mitenkään poikkeuksellisen näköinen ihminen. mutta se Jumalan todistus sen hengen kyyhkysen kautta ja sitten se ääni taivaasta. Silloin Johannes tiesi, että tässä on se, jota me ollaan odotettu. Tässä on se, josta minä puhun. Koska Johannes sen puhui Jumalan antamana sitä profetiaa, jos näin voi sanoa. Ja kyllähän hän oli profeetta omalla laillaan. Vaikka hänen tehtävänsä oli tämmöinen hyvin erityinen hän, niin kuin näihin profeettoihin verrattuna. Hän sai kunnian kastaa Jeesuksen, vaikka hän niin kuin ymmärsi, että hänellä ei ole siihen, niin kuin, että pikemminkin sinun pitäisi kastaa minut. Mutta miten Jeesus siihen vastasikaan? Kun se täällä Matteuksessa sitten, katsotaan. Matteuksen 3. luku kertoo. Kyllä. Matteus 3.13. Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Silloin Johannes suostui siihen. Eli tämä koko vanhurskaus, mä taisin, että tämä viittaa juuri siihen, että Jeesus kaikessa halusi elää sen Jumalan antaman lain säädösten mukaan. Ja se 30-vuotiaana kastaminen, valmistaminen siihen tehtävään, niin se oli osa sitä. Ja se myös osoittaa sitä semmoista hänen nöyrtymistään. Että hän oli valmis alistumaan, vaikka hän itse oli Jumala ja ihminen, mutta hän oli valmis alistumaan tälle itseään vähäisemmälle kastettavaksi. Hän oli nöyrä palvelija tässäkin kohtaa. Ja kun tässäkin kerrotaan, että kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä, samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan. Tässä tämä on näin päin. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eli tässä Jeesuksen julkinen toiminta alkaa välittömästi, tai ei välittömästi, vaan seuraavaksi Jeesus tuli sitten tuonne autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Mutta se on sitten seuraavan kerran teksti. Mutta tämä parannuksen kaste, jota Johannes, hän paitsi saarnasi, niin hän myös toteutti sitä. Ja hän nuhteli näitä fariseuksia, jotka myös tuli sinne. Tässä Johan Matteus 3. jakeesta 7. Ennen kuin Jeesus tuli, niin siinä kerrotaan, että mutta nähdessään monien fariseusten ja saddukeusten tulevan kasteelle, Johannes sanoi heille, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte sanoa, onhan Abraham meidän isämme. Minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Kirves on ja pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja eli siinä suhteessa näihin fariseuksiin, saddukeuksiin, uskonnollisiin johtajien, Johannes oli ihan samalla linjalla kuin Jeesus itse. Jo tässä he sai kuulla ihan tämmöistä samanlaista suoraa puhetta, jota Jeesus myös lateli heille sitten aikanaan. Koska he olivat kovettaneet sydämensä, he olivat valmiita tekemään parannusta, niin he sai myös kuulla hyvin suoraa sanomaa molemmilta. Mutta eikö nämä sanat, tehkää hedelmä, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte sanoa, onhan Abraham meidän isämme. Niin kyllä mun mielestä me voidaan ottaa ne myös semmoisena niin kuin kehotuksen sanana itsellemme. Koska uskokaa tai älkää, niin jokaisessa meissä asuu sellainen pieni fariseus, eikä aina niin pienikään. ja kyllä me tarvitaan myös sitä semmoista niin kuin kehotuksen ja nuhtelun sana, että tehkää hedelmä, jos se kääntymys näkyy. Että älkää luulko, että te voitte sanoa, olenhan minä ollut tässä seurakunnassa 40 vuotta, olenhan minä tullut uskoon jo kauan sitten, ja olenhan minä sitä ja olenhan minä tätä. Ei, mutta entäs se hedelmä? Entäs se hedelmä? Entäs se Pyhän Hengen työ meidän sisimmässä? Että me ei niin kuin jäädä missään tapauksessa sieltä elämään jotenkin semmoisen vanhan mannan varassa, joka alkaa jo sieltä toisena päivänä haista. Vaan että meillä olisi semmoinen tuore ilmestys Jumalasta ja Jumalan sanasta ja tuore yhteys häneen. Että me oikeasti tultaisiin hänen tykönsä valmiina nöyrtymään niin kuin ne nöyrtyivät ikään kuin pakana siihen Johanneksen kasteeseen. Ja jopa Jeesus itse nöyrtyy siihen kasteeseen, vaikkei hän ollut edes syntinen. Mutta se, että Jumala kutsuu meitä niin kuin pois siitä uskonnollisuuden Jerusalemista sinne ulos niistä muotomenoista kokemaan semmoisen todellisen uudistumisen hänen yhteydessään. Ja tietyllä tavalla niin kuin se semmoinen kutsu sinne Jordanille Johanneksen kastettavaksi, niin on puhuu siitä nöyrtymisestä ja sen ymmärtämisestä, että mä en voi pitää mitenkään itsestään selvänä niin kuin sitä Jumalasuhdetta, niin vaikka toki me pidetään, niin kuin me tiedetään, että meidän pelastus on ihan kaikkinen, mutta mikä on se meidän elämämme hedelmä, mikä on se meidän elämämme arkipäivä? Että me tarvitaan sitä uudistumista ja sitä, niin kuin Paavali aina puhuu siitä, täyttykää Pyhällä Hengellä, täyttykää Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki asuu meissä, mutta me tarvitaan sitä elävää yhteyttä, sitä puhdistumista vedellä pesten sanan kautta. Se pitää huolen siitä, että me säilytään tuoreina ja elävinä siinä Jumalasuhteessa. Ja sitä alistumisen, alistukaa toinen toisille, niin kuin tässä Jeesus alistui Johanneksen kastettavaksi. Että me nöyrymme ja alistumme toinen toisillemme ja olemme valmiita palvelemaan toinen toistamme, niin sekin on sitä Jumalan työtä ja osa sitä uudistumista ja semmoista, mistä seuraa sitten semmoinen sisäinen rauha. Niin kuin Petri Välimäki sunnuntaina jossain kohtaa sanoi, niin hyvin juuri sitä, että milloin me niin kuin mennään tyytyväisinä ja niin kuin sieltä hyvällä omalla tunnolla illalla levolle. Et silloin kun me on saatu olla palvelemassa ja niin kuin olla niin kuin Jumalan käytettävissä, niin kuin, vaikka se olisi kuinka pienikin asia, mutta että ollaan saatu olla palvelemassa ja välittämässä sitä Jumalan rakkautta ja elämää jollekulle, niin se on se, mikä meitä tyydyttää. Että ei nämä epikurolaiset ja stoalaiset filosofiat ja se mielenrauhan etsiminen jostain ulkoisista asioista tai maltillisista nautinnoista tai jostain velvollisuuksien täyttämisestä, niin ei se tuo sitä todellista rauhaa, vaan ne jäi vaille toivoa ne ihmiset, kun ne sillä tavalla eli. Ja niin kuin Petri sanoi sitä, että me voidaan niin kuin etsiä ja on jonain päivänä sitten jotain aistillista nautintoa etsitty, mutta sitten samalla niin kuin omatunto soimaa meitä siitä. Ei se tuo meille sitä rauhaa, ei se tuo meille sitä tyytyväisyyttä Jumalan yhteydessä, jos me niin kuin elämme itsellemme ja omille nautinnoille. Mutta silloin, kun me voidaan olla hänen käytössään ja kokea, että joku toinen sai Jumalan kosketuksen jonkun mun sanan kautta, jonkun mun pienen eleen teon kautta, niin ei niin, että me ollaan niin kuin Felix onnellinen, on hyvä minä. Mutta se on semmoinen sisäinen hengen vakuutus, joka meillä on. Että voidaan, kun me nähdään, että jollakulla on tarve, hätä. Me ollaan niin kuin valmiita kuulemaan, ollaan valmiita olemaan siinä rohkaisemassa, lohduttamassa ja mitä ikinä se milloinkin on. Et jos me saadaan olla sieltä Pyhän Hengen hedelmien kantajana, että tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. No se oli toinen saarna, mutta se periaate on vähän sama. Antakaa sen Pyhän Hengen kautta hedelmää elämässänne. Ja se tulee sen nöyrtymisen ja alistumisen kautta. Se on se tie. Se on se murtuneisuuden tie, josta tässä vastikään myös puhuttiin. Jotain täytyy murtua. Se oli siinä, kun vietettiin ehtoollista sunnuntaina. maan täytyy murtua, jotta vilja kasvaa. Leivä murretaan, jotta me saadaan siitä ruointoa. Ja alavasteripullo murrettiin, että se hyvän ahjunen voide tuli. Ja sen murtumisen kautta tulee se nöyrtyminen, alistuminen, sen armon vastaanottaminen ja se palvelee muitakin. Okei, kiitos Jeesus. Johanneksen osasta, hänen tehtävästään sun suunnitelmassasi, kun hän julisti Messiaan tuloa ja valmisti tietä Jeesukselle. Kiitos Jeesuksen esimerkistä, kun hän alistui Johanneksen kasteeseen, samastui meihin syntisiin, samastui siihen jäännökseen, joka etsi sitä parannuksen kastetta ja halusi uudistua Jumala suhteessa. Kiitos Jeesus sun sanastasi. Herra, sua, että mekin vedellä pestyinä sanan kautta yhä uudelleen voitaisiin uudistua, täyttyä pyhällä hengellä, nöyrtyä sun edessäsi, jättää taakse uskonnolliset kuviot ja laskeutua Jordanille, jotta sä voit tehdä meissä työtä. Kiitos Jeesus.